Radio Okapi.
Batsango na Beto, folk and conso moussier.
Okapi.
Naxis baya matodomi pena biseka nyos ben baka masam na kolanda basong na bet nan dinga ke kongo na radio kapi konsumo sera afrika nan tola 15 zol. Ya sele kalukad no ya di fona mosin kama tatu makumi zol na tano ki mvuka ngemba ya oni ya ke kitezo banketo makumi ya mvimba katwa kanaba insi ya mazanga nena ntoto na betu afrika baonde kena kuvuka na awana wala ki mfumo kincha sasa na kutala kutula bangiru na bau sika mosi Patricia Mwandabu leo tavutukila ya unainda. Lusambusu ya batu ya bakaka bankento na ngolo na Fiji Centre na Kivu Anti ya rondela na kanaka bubu yai na baraka Paul Matendo tavonda sabna kopesa ntendula. Nkango ya groupement ya batito sud na secteur ya Lukemi na district ya Maindome na Kizunga Bandundu baondeke na kuzola jaka ve kumona kompani sous d'effort Kikuma baonde kompani ya zitisa kave banguizane yao tulaka maboko sabna kutumisa nkango andambuna. Matatu bambamba, makutu, ntango nyoso na Radio Kapi, mpamba vinda basangwene moba ntango.
Okapi.
Matondo mingi ya kanabiseka nyoso bamba kama sabna kulanda Radio Kapi, bambona yao kebansangwene betu nandinga kikungu. Asile kabubi ya yavonda kakuzibuka masolo ya mbalazole na ntoto na betu Afrika. Mingi na metadala mingi kusadila lukanu ya difunda mwosini kama tatu makumi zoli na tanu. Andi mama kana kimvuka ngemba ya oni mfuna lukuta kona mutindu yae ya onde ya kena kubaka lusadusu ya insi ya Finland ya kele mingi sabna kubungisa mutindu wa kutumisa luzingwa bankento mambo ngemba wanapelu kengelu na kizunga mazanga nena ntoto na beto Afrika na yao kitezo ya bambama makumi ya onvimba insi na beto ya katuka ka ana insi ya Burundi ya ntoto Rwanda baonde kena kubaka sika na bisalu yae Patricia Mwandabu leo biza psaka yao ntangweke ankuna bitu mimi inguma mulungu.
Lukano ya ikele samu na kuiza pesa ba mama tika ya mfunu mingi na mambu metala kutadila ndembama bwela diaka kusikimisa luwawanu kifulu ya nkangu ya mazanga ya nene. Mpe kutadila manaka ya kuiza tunga banti na mabwala mibakama na mazanga ya nene na nima ya mvita. Ya ukele diaka samu na kusikimisa kimfumu ya ba mama na ntoto ya mvimba. Na lukutakano yai bantumo ya bansi nyonso tasungisa mabanza ya inti na bau na diambu yai. Pana batavukisa ya na mukanda mosi ya balukanu ya impa tataninama na banti nyonso ya mazanga ya nene. Mpamba ve, samu na ba mama Afrika Solidarite kusikimisa ngemba kutoma ya banti lenda kusalama ve kana ba mama mekudivana ve na diambu ango. Dibanza yae ya ba mama nyonso na lukutakanu ke kabula yao. Na nima ya bisalu na bau, bao ke pesa mukanda ya balukanu yae na banfumu ya bansi na bau, samu bao tadila yao bumbote.
Patricia Mwandabu leo matondo mingi. Bauta bongi sata fiotive ntiku ya kupona. Mingi na ndonga na yao ya meta dela mvula ya batu nyosta nwandina kiti ya mfumu ya insi. Tondonga na yao ya meta dela bimvuka politiki ya seleka nyosweza banaka na masula mbuta luyali ya insi ya peiba. Ya kena kutalaka banguiza ntiba insi ya nzenza vwanaka na yao na kilumba buwe tiba pandisangu. Na ntola tiani bika mbaza kisha sasa na kukwenda na mbaza goma ya seleka na yao mbuta ben kinpen. Yai kele kivuvu ya nkundi nandi Alexi Tambwe Mwamba pesaka yandi katuka kukuma nandi awana insi na betu avonaka kiluma zona nkokila mbuta yae kondwa kavena kusolati mbuta liyole insi na betu kena kutalaka mama mbongo ya vwana peba ntuma ba insi anzenza kena ntoto na betu wa kongo kishasa na kizonzolo ya Innocent Olenga mbuta meben binyopen kena kuzabisa masula yandi vwana kanoti nkundi nandi Alexi Tambwe Mwamba betu landandi.
Mufana na kese ya kukutana na nkolo ya luketa la mambo ya kusolana banche banzenza Tambwe Mwamba kusoba nsiku ya kuponina ya ke mambo metala kimpanza ya RDC andiza bisaka munuti bake soba ve nsiku ya kuponina ya zona tuba bake talavi ntalu ya bamvula ya mutu mekusa pesa dizina samba kusa ponandi pe bake talavi kuzingila ya kusalema ya kimvuka ya politik na yandi yinandi sikimisa kamono.
Eshe ki una confirme.
Ntsangwa nkaka na kokila yae ya kele minga kulanda kana na baraka ya lusambusu wa makesa kubina mosa mvimba bake na kufunda bau na kubaka banketo na ngolo ya vonaka kitezo ya makubi tano vimba ya salamaka mingi na Fiji centre na kivoyensi na ntola ya nkinzi ya mvula ya mpa na ntola bidi bazuzi landaka ndinga ya bambangi mpena nkukila yai ba waka na kinchoki bambama yai ya makesa yai salaka imbi na yau ya sereka na yai metadala mingi mzola tuba mingi mwana ya bambula kumi na sambanu ya kubutuka bazuzi melomba na minga ngatatu na kuzabisa kanati ya kieleka nike mwana fyoti Paul Matindu bizapisaka nkuna beto Jean Kasami landaka ya unki betulenda Simba.
Bazuzi kuwaka mpangi musi na komanda ya bamakesa ya dinaka amandi leo. Ina bau tangaka na bazuzi. Na nima ya lusambusu bau kuisawa bantuina bakamaka na ngolo. Na kinsweki to wiklo. Benuza bande ya ukele bampuvi ya bantu ya inde lombaka ya uluta mutinduina. Samu na luzitu ya bantu bakamaka na ngolo. Na ina metala banvula ya musi ya batuina fundamaka mpambave bau zabisaka ti yandi kele mwana fiuti. Bazuzi kuponaka baminga ngatatu samu bau tala yandi mpe kuzabisa bukelika ya banvula na yandi. Kana baminga ngakumunisa ti ya selika yandi kele mwana ya fiuti bazuzi yai lenda sambisa yandi ve. Bau tatinda yandi na hizo ya masonga ya Uvira. Musi ya bantuma ya society civil na baraka munisaka na nzila ya alo alunde yandi kele na kiese na mutindu lusambusu ya yuke lutila. Kansi samu na yandi inzo ya masonga ya makesa fwete ilandakana na kusosasosa samu na kukanga makesa nyoso ya salaka baimbi ya mutindu na mutindu na masisi na ntwala ya mambu lutaka na Fizi.
Paul Matindo Matondo Miki. Bakala musi fuwa kanketo na ndiavona kana mpimpa kito na mposu meka tona kuluta vona kamingi na mbanza kananga. Jango mama kukunge sola katinku na beto sadala shabani, inki ya manisaka kuwakana na kata batu zole mpeba nkomi ya unde basikaka.
Nyoso bandilaka na nzonza na diambu ya mfuka ya bafran kongole mafunda tatu ina nkento kuzaka baka na mafinakani na yandi ina nezona katinda bakala na yandi alikuza futa yao. Na manima bakuzaka banda okunwa na bambangi mingi bitu kutaka na kifolu ina bakuzaka tobati. Bakala ina andi bulaka dikomi mosi ya ngolo na nkento nandi ina kuzaka natandi na lufwa. Burgomeso ya komine ya kananga ina ke mpangi ya bakala ina anewekuza tobati na ntango ni kuzaka bula nkomi ina. Ani vandaka ya kukolo malavo animekuza sikimisa ti tataina animekuiza ti na tango ya ye animebima na nganda ya kizunga Kasai Occidental bambangi ya nkaka mekuza sikimisa ti ya mekuza lunga bangonda tambanu bakala ina mebikaka nkento na bana na yandi kansi na tango ina ani vandaka zinga na nkento mosi ya ndumba na itabai na bakilometre tatu na kukuma na mbanza kananga bampulisi kuzaka banda bisalo kususa sosa samu na kukuza kanga mvondi igina ina kena kotini na mama ina kufuaka andi kufuaka na bamvula makumi tatu nimebika bana iya
na kizunga bandundu jango mama koko nkangwa grupma ya batito sud yake na sekter ya lukemi na tegitoki ya oswe kena kuzola diaka ve kumona so de fort kompanya kena kuzenga kabati na kizunga yai na mukanda mosa kimvuka na zina development paysan et familial sonikila kambuto liole kena kutalaka environnement aseleka mukanda babika kana kilumba sabame katona kuluta na meza radio kapi nkangu yai kena kulomba na bambuta luyalu ya insinabeto na kulomba na kompani yai na kuzitisa banti kunyusu ya insinabeto mingi ameta dela mutina baki na kuzenga kaba insi banti muzola tuba mingi na ntoto na beto ntendula nyusu na nge Fabien Kambinzi disu mpedi kutu na beto ntangu nyusu na bandundu.
Nkangu yai ya groupement batito ya kena kubuya société yai Sodefor ya kezenga kabanti na banfinda na bau kena kulomba na bantwadisi yansi na kusala bisalu ya kusosa sosa na kubakisa nkadulu na yau ya kusadila na ndambu yai ya kizunga. Sambu na nkangu yai banvula makumi tatu ya kompani Sodefor mekusala na banfinda na bau kele mpamba kukonda ndandu. Balabala ya vandaka kwendila Oshwe Kinshasa, Oshwe Kiri, Oshwe Yuki Onatra ya salamaka na babelge mene kubebaka. Tangu ya groupma batito diakati bome tulaka mpidi boko atana mukanda mosi ve bonso luawanu na kompani ya iso defor ya boke bokila kaye de charge na yau nkangu ya ike na kulomba na so defor na kufuta ba umbongo milio mosi na mafunda bantama tanu ya badolari ya Amerika kaka sambu bau mebebisaka banti na bau na mfinda kuzengaka yau mpi kubika yau kupola na na Mfinda na Bwala Isoko na Mvula Mafunda Zole na Iya. Patuka Mbanza Bandundu, Fadien Kambinzi, Radio Okapi.
Patricia Mwanda Buleu ngeso lakati mkuu na beto Jacques Yves Molima na kuzabisa Tibubia Inza kena kukumisa nkinzi ya batu kena kuzolana kamingi na kati onketu mpe bakala bake bokila ka Saint Valentin ya kena kumunisama kamingi na kukabula bintuntu inki ya kusimara ya seleka na nyoso beso lakati mkuu na beto Jacques Yves Molima.
Katuka nsuka ya bubu, bantu mingi kuendaka na tika bake tekisaka ba fulele, samu na kuiza sumbila bantu ya bau kezolaka. Kifuanusu ya magazini Zimbali Flowers, Mibakama na Balabala Force Armée na Komuni ya Gombe, awa na Mbanza Kinshasa. Na magazini yai, bantu vanda sosa kaka ba fulele. Munkiti ya magazini ango, zabisaka ti ya vanda na bantu ina vanda sosa fulele mosi, zole, banka kakutu vanda sosa ataba fulele nkama. Nyonso kaka sa muna kuiza sungisa mutindu bake zolanaka. Mama mosi mpe vanda pana sa muna kusumbila bakala nandi fulele. Benu simbati ya seleka kilumbu yai kele sa muna bantu kumonisa mutindu bake zolanaka. Na ya wina betu mekembila benu nyonso kilumbu ya mbote ya Saint Valentin.
Matondo mingirange Patricia Mondabule na lusalu swa Jean-Noël Mukundu konsomu sa Afrika me katona kumanza basanga mbaza nsuka tavona bleshi na nikamba la bebi kalambote
Okapi, Okapi, Ajo, Okapi.